Hai teman baca, selamat datang di Poca, podcast kumpul baca bersama aku, Rata. Di season kedua ini, Poca hadir dengan format baru yaitu perbincangan hangat dalam bedah buku, diskusi, dan juga cerita pendek dari program Teman Baca Bercerita. Salam kumpul baca dan selamat mendengarkan.
Hai semua, kembali lagi bersama aku Rata di podcast Poca Season 2 yang pastinya dengan format yang lebih segar. Di episode kali ini ada buku yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Temanya ini masih tidak jauh dari yang sebelumnya yang pernah aku bawakan bersama Kak Raras di episode yang diunggah tanggal 26 Maret kemarin nih, yaitu Self-Improvement.
Judul buku ini adalah You Do You, Discovering Life Through Experiments and Self-Awareness, karya Kak Alessandro Rugi. Dari judulnya aja udah kebayangkan buku ini membahas apa? Cara garis besar nih, buku ini ada yang tentang tanda kutip siapakah kamu. Jadi mulai dari gimana sih hidup di masa quarter life crisis, apa itu passion, apa itu ikigai, dan banyak hal lain yang menarik dibahas. So harus dengerin sampai akhir nih, dan mungkin bisa menjawab kegalauan kita semua nih. Narasumber hari ini adalah Kak Hestia Istiviani, lebih sering dipanggil Kak Hestia, founder dari komunitas buku Baca Bareng, dan juga seorang bookstagrammer. Jadi Kak Hestia ini aktif banget sharing tentang buku-buku yang udah dia baca di akun Instagramnya. Pokoknya kalau kalian cek di Instagramnya nih, bakal kena racun sama buku-bukunya deh, aku jamin. Oke, bisa dicek ya nanti akunnya di description box-nya Spotify ya. Oke, langsung aja kita sapa. Halo Kak Hestia.
Halo Rata.
Ayo bertanya kabar nih Kak, tapi syaratnya Kak Hestia ini gak boleh bilang baik aja ya. Mungkin bisa berkenan nih bilang gimana perasaannya dan hal random yang ingin diceritain hari ini. Apa kabar Kak Hestia?
Wah, ini pertanyaan sulit ya, soalnya gak boleh jawab baik. Jadi hari ini aku merasa agak lelah karena ada banyak pekerjaan di kantor yang harus aku selesaikan. Kebetulan ketika rekaman ini sedang berlangsung itu hamin seminggu dari salah satu event besar yang dilaksanakan oleh kantor. Sebagai salah satu yang punya kewajiban gitu ya, bekerja untuk ngejar target di pekan depan, rasanya kayak orang maraton gitu. Meskipun aku kerja dari rumah, dari kosan aku, tapi berasa banget capek, long hours gitu ya. Jadi kurang lebih perasaanku hari ini seperti itu, Rata. Gimana kalau Rata nih?
Wah, kalau aku hari ini excited banget karena ngobrol sama Kak Estia nih.
Aduh, aku jadi malu.
Karena ini ngobrol pertama kali kita, Kak, jadi aku excited banget.
Siap, siap.
Oke, makasih banyak ya, Kak, udah bersedia meluangkan waktu buat berbincang dengan kita. I feel honored banget ngobrol sama kakak karena buku ini kan istimewa banget nih, jadi harus dibahas sama orang yang istimewa juga kan, betul gak Kak?
Aduh, bisa banget, astaga kalian. Aku malah yang berterima kasih sama teman-teman kumpul baca yang sudah bersedia buat mengundang aku ngebahas salah satu buku yang kalau menurut aku kayaknya harus dibaca deh sama teman-teman.
Betul banget, aku juga mikir kayak gitu, kayak wow banget deh. Pokoknya kita langsung ke intinya aja, yaitu bahas buku fenomenal ini. Pasti kayak sih udah baca kan ini bukunya.
Nah, jadi itu aku ikutan pre-ordernya. Kan waktu itu dia buka pre-order di akhir November sampai kalau nggak salah awal Desember. Dan aku seneng banget, aku masih kedapatan slot untuk dapat buku You Do You cetakan pertama.
Berarti ini salah satu itu yang membaca pertama kakak ya ini?
Iya, bisa dibilang kayak gitu sih. Aku bersyukur banget.
Iya, bisa dapat ya kak ya. Oke, jadi untuk para pendengar yang belum tahu nih, karena buku ini fenomenal banget, jadi buku ini tuh berisi cerita perjalanannya Kak Rugi ya kak ya, Kak Estia.
Betul-betul, dia ngomong lebih dari 10 tahun kalau nggak salah ya, beraktivitas, eksperimen dengan dirinya sendiri, lalu kemudian baru dia tuliskan atau dia rekam dalam bentuk buku You Do You itu.
Jadi Kak Rugi tuh kayak mengajak kita untuk menemukan diri kita sendiri kan Kak, lewat eksperimennya dan juga pemahaman dengan diri sendiri, bahkan sinopsisnya pun nggak kelihatan banget gitu.
Iya.
Sinopsisnya aja kayak ada percakapan kan, mas gimana kalau passion gue belum menghasilkan, apakah lebih jadi generalis atau spesialis dan lain-lain. Jadi kayak benar-benar ngajak kita buat berpetualang. Jadi kalau penjelasannya ke Estia sendiri nih gimana? Mungkin bisa membuat para pendengar yang belum baca jadi tertarik nih Kak.
Kalau misalkan teman-teman belum kenal dengan siapa itu Kak Rugi, bisa menjadi sebuah pintu gerbang gitu. Jadi apa yang ditulis oleh Kak Rugi tadi seperti yang aku bilang adalah rekaman dari 10 tahun karirnya, 10 tahun lebih karirnya Kak Rugi. Jadi dia itu gak ujuk-ujuk jadi seseorang yang mungkin teman-teman lihat di Instagram, di Twitter, ngisi acara, ngisi webinar, punya podcast yang bahkan pendengarnya udah banyak banget. Corby sebelumnya menjalankan banyak sekali eksperimen terhadap dirinya. Dan itu menurut aku sesuatu yang mungkin kita gak ngelihat selama ini. Karena most of our people atau teman-teman yang masih muda di luar sana selalu berpikir apa-apa larinya, aku mau mengerjakan sesuai dengan passionku, aku mau mengerjakan sesuai dengan impianku. Tapi kayak still have no idea sebenarnya benarkah itu passion atau jangan-jangan cuma ngikutin hype doang. Mungkin teman-teman pernah tahu ada suatu masa di mana, wah, ketika kayaknya semua anak muda bikin startup, kayaknya semua anak muda punya bisnis kedai kopi, lalu kayak menjamur aja gitu, banyak banget. Tetapi kita nggak ngeh gitu kalau jangan-jangan itu cuma hype doang, bukan berangkat dari diri kita sendiri. Nah, di buku You Do You, Ruby menjelaskan beberapa hal menggunakan pendekatan-pendekatan melalui pengalaman hidupnya dia. Apa itu passion? Bisakah kita, tanda kutip ya, mengejar passion saja tanpa melihat uang atau menjadi realistis? Itu semua dijelaskan Ruby dalam kurang lebih 250 halaman yang menurutku disajikan dengan sangat apik, bahasanya enteng, lalu ilustrasinya wah gila sih, memanjakan mata, lucu gitu. Lalu kemudian Ruby nggak cuma ngasih tulisan aja, tapi nanti di akhir bab biasanya ada satu QR code atau satu link yang teman-teman nanti pembaca bisa eksplorasi lebih jauh. Jadi Ruby itu kalau bisa dibilang nulis itu nggak cuman pakai bahasa apa ya, pakai bahasa yang ngomongnya dia doang gitu, tapi dia juga melengkapinya dengan dasar-dasar teori dari buku-buku yang udah pernah dia baca gitu.
Ah, keren banget pokoknya aku sama Kak Ruby nih. Kayak aku kan sempat gara-gara penasaran nih, kan sempat lihat TEDx talk-nya Kak Ruby nih yang di YouTube itu. Jadi aku tak, ah gila, aku karena aku kan belum terlalu akrab nih sama Kak Ruby, waktu disuruh bahas bukunya pun kayak menarik gitu aja gitu kan, kayak aku langsung cari tahu aja gitu kan, dan aku kayak kagum gitu, aku kemana aja selama ini. Kak Ruby ini kan kayak terkenal dengan postingan abu-abunya ya Kak ya, jadi personal brandingnya itu di sosmed itu bagus banget, dan aku cari tahu pun sama cerita Kak Estia tadi, kayak bukunya itu habis terjual dalam waktu yang singkat gitu kan, kayak ini bukunya apa yang bikin laku keras, aku kayak gitu kan mikir kayak gitu kan, apakah karena topiknya menarik, terutama bagi yang kita masih dalam tanda kutip nih tersesat dengan diri kita sendiri, gimana Kak?
Kalau misalkan aku kan sudah mau mendekati usia kepala tiga gitu, aku membaca ini mau kepala tiga, terus aku kayak menyesal gitu loh, kenapa sih Kak Ruby nggak bikin ini ketika aku barusan lulus kuliah gitu, at least aku nggak buta-buta amat dengan masa depan lulus.
I feel you Kak.
Ya kan, jadi kayak kalau misalkan tadi Reta bilang bahwa ini suatu buku yang mencerahkan ya, kalau misalkan pakai bahasa zaman sekarang mencerahkan,
iya betul,
bisa banget gitu buat teman-teman yang mungkin yang mendengarkan ada yang masih di bangku kuliah atau mungkin lagi menunggu masa-masa mau wisuda, mau disidang skripsi gitu ya. Better teman-teman nanti meluangkan waktu untuk apa? Untuk baca bukunya Ruby, karena menurut aku mempermudah kita untuk bikin peta. Kan memang sih namanya anak muda kalau bisa kita eksplorasi sebanyak-banyaknya. Tapi ketika eksplorasi pun jangan sampai kita buta, dalam artian ya udah ngikut aja apa kata orang atau misalkan ngikut arus lagi rame apa kayak tadi aku ngomong ya, ngikut apa yang ada hype-nya gitu. No. Ketika kita eksplorasi, setidaknya kita sudah tahu kita mau ke arah mana, apa yang kita suka, dan output apa yang kita harapkan bakal kita dapat setelah kita melakukan eksplorasi. Itu bisa banget teman-teman mencoba bikin peta kalau baca bukunya Ruby. Menurutku sih gitu sih.
Luar biasa banget pokoknya buku ini.
Wah parah sih, ini kayak aku mungkin bisa dibilang bias ya, karena sejujurnya aku itu nggak ngikutin Ruby yang gimana-gimana. So I just know his podcast yang 30 Days of Lunch aja, dan tapi itu pun aku tidak mendengar secara rutin. Aku hanya mendengar beberapa wawancaranya dia dengan orang-orang tokoh-tokoh yang memang aku sudah tahu, kayak misalkan dengan Om Pinot, dengan waktu itu Cat Womanizer gitu ya. Jadi kayak bisa dibilang aku nggak dekat dengan personanya Ruby di internet. And then ketika rame banget tuh di Instagram, aku nge-follow penerbitnya sih, to be honest. Aku nge-follow Gramedianya, aku nge-follow Beer Press-nya gitu ya. Terus aku dapat info bahwa oh, Ruby mau bikin buku, and I know dia tuh punya follower banyak, so aku langsung kayak punya tekad, okay, gue harus dapat buku pertama, and I want to be the first person yang baca dan bikin resensi secara komprehensif di Goodreads. That's it, that's my goal gitu, karena kayak gue nggak mau, ya to be honest, gue FOMO, aku
gila.
FOMO sih sejujurnya, kayak nggak mau, pokoknya aku kalau bisa harus jadi orang pertama yang baca dan bikin resensinya di Goodreads. Because I know nggak semua pembaca yang apa ya yang ngikutin Ruby itu menuliskan resensinya di Goodreads gitu sih. Jadi ya awalnya dari situ sebenarnya.
Tapi emang buku ini deserve banget sih kalau emang terkenal itu emang karena emang isinya itu emang luar biasa banget gitu. Meskipun di awal itu aku agak kesulitan memahami karena di sini tuh banyak istilah baru ya Kak ya. Apalagi itu tapi nggak terlalu berpengaruh gitu kan karena Kak Ruby di sini pun sama yang dikatakan Kak Estia tadi menyampaikannya dengan secara yang santai, yang asik, nggak kaku. Dimulai dari halaman-halaman awal pun kayak aku baca tuh kayak diajak untuk bertualang gitu menyelami diri sendiri bareng Kak Ruby. Itulah bahasa kerennya. Apalagi di bagian lucunya yang bilang kalau manusia itu nggak lahir sama buku panduan gitu kan kayak ya bener emang ya wajar kalau kita kadang bingung gitu makanya kita harus siap berpetualang mengenali diri menggunakan pikiran dan hati kata Kak Ruby kan gitu. Menurut Kak Estia gimana nih?
Ya sejujurnya kan kalau usia-usia muda itu bisa dibilang ya menggebu-gebu gitu kan. Ada yang bilang bahwa ada orang yang mengejar beneran sesuai dengan apa yang dikatakan oleh hatinya, tapi di satu sisi ada yang bilang kalau dengan pikiran realistis ajalah yang duitnya cukup untuk hidup atau bisa nanti sisanya ditabung kayak gitu-gitu. Nah itu yang menurut aku sendiri masih cukup bingung gitu. Aku masih berada pada persimpangan antara doing what I love and then I get the money yang juga banyak gitu. Banyak itu sangat ini ya, tidak bisa aku sebutkan angkanya karena kan setiap orang punya standar kenyamanan sendiri. Ya balik lagi tadi seperti aku bilang, Ruby itu gak ngasih jawaban, tapi dia memberikan step by step. Apa sih yang harus kamu lakukan ketika kamu merasa perlu gak ya aku ngikutin passion, perlu gak ya aku menjadi orang yang generalis, atau jangan-jangan seharusnya aku jadi spesialis aja. Kayak gitu, pemantik-pemantik itu tuh yang bikin kita akhirnya punya diskusi dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena seringkali, balik lagi, kita sukanya mendengar apa kata orang lain, ngikutin society standard, tapi kita gak mendengarkan diri kita sendiri gitu. Kayak misal, ngomong aja ke diri sendiri, sebenarnya gue butuh apa sih? Oh, gue itu pingin kerja di industri literasi gitu. Oke, kalau gue pengen kesana, gue harus ngapain? Mulailah di breakdown langkah-langkahnya. Oh, ternyata saya harus coba untuk nyemplung ke dalam komunitas. Oke, ada komunitas apa nih yang bisa saya dekati? Nah, dan dari cara-cara seperti itu, di dalam bukunya bahkan Ruby juga ngajarin, nanti ada bab, ini salah satu bab favorit aku, The New Network. Aku lupa di bab berapa, pokoknya bagian itu adalah salah satu bagian favoritku karena Ruby benar-benar meng-highlight apa yang menjadi kebutuhan atau modal yang seharusnya kita miliki sekarang. Nggak cuma duit, ya kan, tapi juga kesehatan, well-being, dan juga networking gitu. Nggak bisa, orang punya duit, okelah, dia bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau tanpa kesehatan, ya dia tidak akan bisa beraktivitas. Pokoknya empat hal tersebut tuh saling berkaitan dan kita nggak bisa mengabaikan satu dengan lainnya. Itu dengan kita misalkan paham our new network tadi, mungkin pertanyaannya dari Rata bisa kejawab gitu kan. How about pikiran dengan apa namanya passion ngikutin hati gitu. Itu bisa dijawab dengan the new network sih. Kalau menurutku seperti itu.
Harus berkesinambungan gitu ya Kak. Berarti kayaknya pertanyaanku selanjutnya ini udah dibahas nih, udah dijawab nih sama Kak Estia tentang gimana kiat memahami diri sendiri yang bisa diambil dari buku ini. Mungkin ada tambahan lagi?
Yang diajarin sama Ruby di dalam apa namanya bukunya itu adalah dia ngasih di awal-awal itu adalah untuk raising our self-awareness, caranya macam-macam. Dengan kita, mungkin teman-teman tahu apa yang biasanya dilakukan adalah menganalisa SWOT, strength, weakness, opportunity, sama threat gitu ya. Di internet ada banyak banget caranya dan Ruby juga ngasih referensi-referensi ke sana. Lalu kemudian cara kita belajar, apakah kita orang yang belajar dengan membaca menulis, nonton video, bergerak atau kinestetis atau dengan mendengarkan audio. Lalu juga dikasih tahu sama Ruby kapan sih waktu-waktu yang pas untuk kita beraktivitas atau ini bahasa dalam bukunya ya, jam pinter dan jam begonya kita. Apabila kita udah tahu nih tadi yang aku sebutin ya, analisis SWOT-nya, cara belajar kita, lalu jam-jam produktif kita itu dipukul berapa saja, kita jadi bisa makin aware, bisa tahu, oh ternyata saya akan maksimal atau optimal ketika saya begini. Dari cara itu mungkin kita ntar bisa langsung lebih mudah memetakan tadi itu yang aku bilang dari awal kan, memetakan kita mau kemana dan berbuat apa. Ada orang-orang yang misalkan belajarnya sebenarnya itu reading and writing, tapi karena dia cuma ngikutin dari video TED misalkan, atau video-video yang tersebar di internet gitu ya, dia nggak ngerti-ngerti. Begitu dia misalkan mulai duduk dengan dirinya sendiri, terus tadi nyoba baca Yudoyu dan ngecek apakah dia tipe pembelajar yang video, oh ternyata ditemukan bahwa dia tipe pembelajar yang reading and writing gitu ya. apa. Jadi bisa eksplor lebih lanjut, oh ternyata seperti itu saya, yaudah saya baca dan menulis aja. Nah, hal-hal seperti itu kelihatannya sepele, tapi sebenarnya berperan sangat penting. Ini kejadian banget sama aku soalnya, Reta. Jadi ceritanya adalah, aku memahami kenapa kok nggak suka banget nonton video tutorial atau nonton video kuliah yang panjang. Kalau misalnya teman-teman tahu, ketika apa pandemi bermula tahun 2020 kemarin, kayak banyak banget kanal pembelajaran di internet yang terbuka untuk umum dan gratis. Aku ikut salah satunya. Lalu di sana pasti ada banyak banget video ya, walaupun dipecah menjadi 10 episode dan kalau nggak salah satu episodenya sekitar 12 menit sampai 15 menit. Ternyata aku kalau nggak salah dua kali pertemuan itu udah menyerah. Nah ternyata ketika aku ketika aku nonton videonya episode yang selanjutnya gitu ya, rupanya aku tetap bosen aja. Dan ketika aku baca bukunya Ruby, di situ Ruby juga memberikan tautan atau link yang menuju ke tes-tes yang bisa kita lakukan. Ketahuan kalau cara belajarku tuh reading dan writing gitu. Kayak berarti saya cuman bisa paling optimal kalau belajar reading dan writing gitu. Jadi apa yang dikatakan Ruby di babak awal dari buku Yudu itu bisa banget dipraktekin dan trust me, itu tuh bakal bantu kita banget untuk melanjutkan pemetaan atas apa yang mau kita lakukan selanjutnya.
Gitu. Aku juga coba sih itu waktu masuk di linknya yang di-share sama Kak Ruby di buku ini gitu. Waktu itu aku ngira ternyata aku lebih kuat di visual gitu ya Kak. Ternyata aku baru tahu kalau aku lebih kuat di kinestetik aku ternyata. Apa ya, kinestetik kuat gitu daripada di visualnya. Cara belajar aku juga baru tahu itu gitu.
Kinestetik ya malah dari harus melakukan sesuatu ya.
Iya betul. Aku kira selama ini aku visual, ternyata aku lebih kuat di kinestetik banget gitu jadinya. Oke, langsung lanjut aja ya nih. Mari kita bicara soal passion nih Kak. Karena kata passion ini lagi sering banget dibicarain sama anak-anak muda. Menurut bahasa sederhananya kayak Hestia nih, passion itu apa Kak?
Nah ini yang harusnya kita sadari ya, bahwa seringkali passion itu selalu dilihat sebagai sesuatu yang cuman seneng-senengnya aja. Contoh, aku gak mau kuliah yang isinya matematika, aku maunya nanti langsung jadi pemain band. Tapi kita gak sadar bahwa sesuatu itu pasti punya suka dukanya. Jadi kayak koin ya, duit koin kan teman-teman tahu ya, ada lambang Garudanya sama satu lagi ada yang kasih nominal duit ya, 100 rupiah yang satunya tulisan 100, baliknya Garuda. Ya dan seperti itulah sebenarnya passion. You have to accept both sides, which harus yang senang atau yang susah itu dua-duanya harus diterima. Kita nggak bisa milih yang senangnya doang gitu kan. Nggak mungkin kita merasakan senang tanpa susahnya. Jadi ketika misalnya orang ngomong apa sih Hesti passion itu, aku selalu mengatakan sesuatu atau hal yang kamu bisa menerima, mau mengerjakan bagian susahnya juga. Jadi contohnya kalau misalnya tadi aku mencontohkan pakai pemain band gitu ya, apakah kamu mau melakukan latihan yang sampai, misalnya pemain gitar, latihan sampai jari-jarimu membengkak atau ditolak terus ketika mau mencoba demo atau naik panggung gitu. Itu kan hal-hal yang tidak menyenangkan. Gak mungkin dong ujuk-ujuk kita seterkenal Beatles atau band-band legendaris lainnya kalau kita tadi itu belum pernah kapalan bahasanya, belum pernah ditolak-tolakin sama manajemen kayak gitu-gitu. So that's how I see passion sih. Kalau misalkan dari susahnya itu aja kita mau menerima gitu ya, ya udah berarti kita udah siap aja untuk menjalani passion. Itu kayak kalau buat aku sendiri pingin banget berdedikasi untuk literasi gitu ya. I know it's not an easy job gitu. Itu sulit, ada banyak hal yang harus diperjuangkan dan masih jauh gitu. Ketika aku nyemplung ke dalam komunitas habis gitu benar-benar bergerak dengan teman-teman literasi lainnya kayak kumpul baca, aku dengan baca bareng, kolaborasi sana sini, itu pasti ada hal-hal yang tidak menyenangkan pastinya kan. Nah setelah aku jalanin, aku ternyata bisa menerima hal tersebut. Oh, tidak menyenangkannya itu seperti ini loh. Aku masih mau nerima enggak? Kalau aku enggak mau nerima berarti jelas ini bukan passion aku. Tapi kalau misalnya aku masih mau menerima, aku masih mau memperjuangkan apa yang aku percaya, values yang aku percaya, ya sudah berarti ini passion aku. So that's it. Itu ya, itu cara aku melihat passion. Enggak cuma senang-senangnya aja, tapi kita bisa menerima bagian sulitnya, bagian susahnya, bagian sedihnya, bagian marah-marahnya. Gitu.
Oke. Nah, aku dapat quote baru dari Kak Hestia nih. Suatu hal yang harus kamu terima susahnya juga itu adalah passion. Oke, keren Kak. Langsung kita lanjut ke topik selanjutnya ya. Kita sampai di topik yang menarik nih Kak. Karena topik ini adalah namanya Ikigai. Jujur aja nih, aku masih belum terlalu paham apa itu Ikigai. Meskipun kayak aku udah punya gambarannya sih, ini tuh Ikigai apa dan tahu
istilah ini juga udah lama gitu. Bisa tolong dijelaskan gak kak cara sederhananya kita dalam memahami ikigai itu apa?
Ikigai itu kan sebenarnya konsep yang kalau bisa dibilang kita jadi punya alasan untuk hidup. Aku sebenarnya udah pernah baca tulisan aslinya ya. Jadi si apa Corubi itu juga nyebutin dari bukunya si Hector Gracia. Lucu deh, buku Ikigai itu ditulis oleh orang yang bukan orang Jepang. Bahkan orang Jepang sendiri tidak merasa bahwa that's something big. Tapi karena ditulis oleh orang yang bukan orang Jepang, terus dipasarkan seakan-akan bahwa oh, kita ini tidak punya Ikigai. Lalu dikonstruksikan bahwa Ikigai itu selalu berhubungan sama motivasi untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Jadi orang yang menerima konsep Ikigai seakan-akan Ikigai itu berat banget. Padahal kalau kita baca teks aslinya atau mungkin teman-teman kulik-kulik lagi soal kehidupan orang Jepang gitu, gak harus seperti itu kok. Ikigai itu tadi yang aku bilang, kalian jadi punya alasan untuk hidup. Alasan untuk hidup itu kayak gimana Hes? Apakah kayak aku gitu ya harus punya alasan, oh gue pengen tetap hidup supaya bisa memperjuangkan literasi yang semakin inklusif. Gak harus. Misalkan teman-teman suka kucing dan impian supaya tetap hidup adalah supaya aku bisa apa street feeding, ngasih makan kucing di jalanan. Itu semangat hidup dan itu bisa banget dibilang ikigai. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Nah, di teks aslinya ikigai itu di orang Jepang itu ya udah dia itu bangun karena pingin berkebun, karena pingin menikmati hasil panennya sendiri, karena dia pingin ngasih makan ternaknya. Sesimpel itu. Gitu. Cuman dikomodifikasi, ini bakal panjang sih ntar kalau diceritain asal-asalnya. Akhirnya akan bahwa diagram Venn-nya adalah apa yang kamu suka beririsan dengan kamu itu jago di bagian mana, beririsan dengan kamu akan dibayar karena skillsmu yang apa. Jadi seakan-akan you have to make something baru kamu disebut ikigai. Padahal enggak harus seperti itu. If you have will to apa ya, wake up every day, itu bisa dibilang ikigai. Mungkin aku bisa merekomendasikan satu bacaan lain. Ini dia tidak serta-merta ngomong ikigai, tapi aku menemukan ikigai dalam buku. Itu judulnya Keajaiban Toko Kelontong Namiya, ditulis oleh Keigo Higashino. Udah ada kok versi terjemahannya. Dan itulah ketika aku ngerasa, okay, ini yang namanya ikigai menurut orang Jepang. Bukan menurut si Hector Garcia, menurut aku seperti itu. So, don't mix up with the things yang udah dikomodifikasi ya teman-teman ya. You have to know that you what you want to do every day. Tidak harus selalu yang grande, dia bisa menjadi hal-hal yang kecil kayak tadi aku sebutin. Gitu sih.
Betul-betul. Jadi kayak mudahnya itu ikigai itu kayak alasan buat bangun besok gitu ya kak. Kayak sesuatu yang sederhana yang kita tuh besok tuh pengen ngapain gitu kan kak. Bahkan sesuatu yang kecil gak melulu tentang karir dan juga pekerjaan berarti ya kak. Terus sama betul, yang betul. Kayak di kak Ruby di buku ini kan, kalau katanya emang diagram Venn ikigai yang selama ini kita tahu itu juga ternyata keliru, ada keliruannya. Itu kan sebenarnya udah kayak di otak atik gitu kan sama siapa? Suzunaga itu kan, terus diadopsi lagi sama Mark Twain dan diganti kata posnya jadi ikigai. Jadi dilihat dari katanya tuh, kata Kak Ruby kan dilihat dari artinya kan juga cukup dekat antara purpose sama ikigai, mesti gak sama gitu kan. Jadi ya padahal itu ikigai juga sebenarnya sesuatu yang sederhana gitu, gak melulu tentang karir. Jadi pemikiran Kak Hestia yang disampaikan tadi mungkin bisa menjawab yang ini ya kak ya. Ikigai yang katanya ada empat itu. Ada what you love, what the world needs, what you can be paid for, sama what you're good at. Dan kata Kak Ruby, kita bisa mulai dari mana aja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Katanya kan gitu. Aku ingin bertanya secara personal nih, jika Kak Hestia berkenan. Apakah Kak Estia menerapkan diagram itu di kehidupan kakak? Jika iya tuh gimana nih kak? Mungkin bisa jadi gambaran lain dan inspirasi bagi para pendengar gitu.
Aku tuh bahkan udah tahu mau ngapain, mau kemana gitu. Sebelum aku baca bukunya Ruby, sebelum aku menemukan yang namanya konsep ikigai. Jadi kalau yang tadi disebutin sama Reta, kita tadi pakai based on the books gitu ya. Aku kalau misalnya kita pakai diagram yang pertama, apa lingkaran yang pertama adalah what you love. Aku tuh suka banget sama buku, udah secinta mati itu dengan buku dan membaca. Itulah kenapa aku ngambil kuliahku jurusan S1 kemarin adalah ilmu perpustakaan. Because I want to know more about books, because I want to learn more. Kenapa sih orang bisa baca? Kenapa ada minat baca? Jadi ada teorinya. Lalu kemudian kalau kita ke lingkaran yang kedua, yaitu what the world needs gitu. Nah, aku dulu sebelum sebelum lulus itu memang udah ingin jadi pustakawan. I know di Indonesia sendiri pustakawan yang khusus untuk ngurusin koleksi anak-anak dan remaja itu masih kurang. I really want to be there. Aku pengen berkontribusi di sebelah sana. Sebelum pada akhirnya aku bekerja secara profesional di Jakarta, aku pindah dan terpapar dengan banyak banget hal-hal baru buat aku belajar lagi. But I still keen on atau aku masih stick with my dreams. Kalau one day aku pasti akan jadi librarian gitu sih. Aku gak ada seperti itu. Lalu abis gitu, what you're good at, kita ke lingkaran selanjutnya itu what you're good at. Itu aku malah melihatnya adalah, oh rupanya orang-orang yang punya pendidikan ilmu perpustakaan itu memang banyak. Tapi yang mereka yang apa ya, kalau aku boleh sombong sedikit, yang bisa memodifikasi ilmunya itu menjadi sebuah konten yang menarik, ya gak banyak gitu. Aku tidak bisa bilang bahwa aku pustakawan karena memang aku dulu nggak ngambil sertifikasi atau kayak tes profesi pustakawan. Mungkin teman-teman yang ASN, top NS gitu ya, tahu ada kalau untuk menjadi pustakawan memang kami ada syarat-syarat tertentu. Karena aku bukan ASN, aku tidak bekerja juga di perpustakaan, aku nggak bisa ngomong bahwa jadi pustakawan. But aku punya background di sana, and then I make something dengan bikin konten itu tadi. Karena aku tahu teorinya, aku bikin konten-konten di Instagramku, di Twitterku gitu. Jadi aku tahu, aku emang bisa bikin konten soal buku dan merelevansikannya dengan kondisi follower sekarang, dengan kondisi yang ada di, pakai tanda kutip, market sekarang. Itu yang aku lakukan. And then what you can be paid for. Ini baru-baru aja terasa sih, karena kan yang namanya membangun passion, kayak tadi juga disebut sama Reta bahwa ya passion itu kan harus dilatih seperti otot ya. Dan Ruby juga ngomong ada teori 10.000 jam yang gak cuman 10.000 jam mengulang hal yang sama, tapi 10.000 jam dengan deliberate practice. Setiap kali melakukan 1 jam berikutnya itu ada peningkatan, walaupun cuma 1%. Itu yang aku lakukan. What you can be paid for itu adalah setelah aku bikin konten yang banyak, akhirnya tadi sebenarnya udah yang Reta juga sebutin ya, aku dikenal juga dengan Instagram. Bukan rahasia lagi kalau misalnya teman-teman nanti mau ngecek di Instagram feed aku, ada beberapa postingan yang emang sifatnya paid promote. Aku akan jujur dengan followers aku bahwa itu adalah postingan-postingan paid promote. Jadi menurut aku tetap harus menjaga integritas di situ. Tapi kan untuk dapat paid promote itu nggak gampang dan nggak sebentar. Aku harus banyak banget trial and error konten. Aku tetap harus baca buku gitu. Itu sisi yang side hustling. Aku ngomong bahwa aku menjadi bookfluencer itu adalah side hustling. Tapi the main job is here adalah aku dibayar bekerja secara formalnya di industri buku. The thing that I love so much. Dan aku dibayar untuk itu. Gitu ya. Lalu what the world needs. Orang yang memang ngerti buku, orang yang suka baca banget, dan kerjanya di industri buku. What I'm good at, aku bisa ngomong, aku bisa tanda kutip lagi jualan, baik itu dalam konten tulisan ataupun dengan aku public speaking. Kalau misalkan teman-teman, emang kerjanya Hesti ngapain sih? Kasarnya jualan buku, udah kayak misalkan sales-sales gitu loh. Mbak, dibeli dong bukunya segini-gini-gini ya. Kasarnya seperti itu, tapi tentunya dengan cara-cara yang berbeda ya teman-teman.
Menginspirasi sebenarnya Kak, benar menginspirasi. Oke. Katanya kan Kak Ruby bilang kalau usia 20-an adalah musim eksperimentalnya kita nih, atau buat iranya kita. Kalau Kak Hesti gimana nih waktu kemarin 20-an kayak gitu, ngerasa well iranya Kak Hesti apa enggak?
Ya kalau misalnya dibilang Ruby 20 tahun itu adalah masa eksplorasi, itu aku setuju banget. Aku nggak bakal ada di titik sekarang kalau aku nggak mengeksplorasi diri gitu. Mungkin nggak 20-an banget ya, jadi aku merasakan bahwa aku mulai kuliah. Aku kuliah di tahun 2011 dan selesai di 2015 gitu. Selama 4 tahun aku menyandang status mahasiswa, punya kartu mahasiswa. Itu benar-benar aku gunakan untuk eksplorasi diri. Aku ikut beragam kegiatan, aku ikut beragam seminar, bisa dibilang seperti itu. Nyoba-nyoba kepanitiaan, tentunya itu akan memudahkan aku juga untuk ngetes. Tadi yang aku bilang ya, sejalan dengan passion tadi. Ngetes, sebenarnya aku passion nggak sih di situ? Sebenarnya aku memang punya keinginan di situ nggak? Atau jangan-jangan cuma ikut-ikutan teman? Gitu sih. Tanpa aku pernah mengikuti komunitas-komunitas buku di Surabaya, aku kuliah di Surabaya, tanpa aku pernah ikut kepanitiaan dalam satu event kepemudaan di Surabaya, apa untuk bekerja, tapi di satu sisi aku juga aktif di kegiatan literasi yang ada di sini. Jadi menurut aku apa yang dikatakan Ruby dalam You Do You itu benar, aku bisa memvalidasi hal tersebut karena aku punya pengalaman di situ gitu. Meskipun aku belum kepala 3 ya gitu, masih umur-umur late 20s, tapi menurut aku teman-teman yang masih di usia 20-an cobalah. Selama itu apa ya, kalau aku bilang mungkin kos atau biayanya tidak harus besar, enggak apa-apa, coba aja. Daripada nyesel. Karena yang sering kali dikatakan oleh orang tuaku, uang bisa dicari, tapi kesempatan dan waktu enggak bisa diputar kembali. Jadi daripada menyesal, mending dicoba. Gitu.
Jangan takut untuk explore ya kak ya. Jadi aku juga harus lebih berani sekarang. Okay. Aku ada quote menarik nih kak dari buku ini yang kayak aku pikir-pikir sampai sekarang. Kayak Kak Ruby bilang, if you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello. Kata Kak Ruby gitu kan. Maka Hestia nih, yang menarik dari quote ini tuh apa?
Nah, seringkali kita itu tidak mau keluar dari zona nyaman. Bahkan perlu mengganti kata keluar dengan memperluas. It's not about moving out from your comfort zone, but it's about expanding your comfort zone. Expanding ya, yang aku tekankan. Jadi ketika Ruby ngomong, setiap kali kita mengatakan goodbye, pasti kita mencoba untuk lebih melebarkan diri. Maksudnya memperluas networking ya teman-teman. Bukan badannya makin lebar, bukan. Maksud aku, kita makin banyak networkingnya. Kesempatan-kesempatan baru itu akan datang. Kayak misal, aku kan di Surabaya dari aku kecil sampai aku lulus kuliah, lalu kemudian mendapatkan kesempatan bekerja di Jakarta. Kalau aku tidak mau saying goodbye dengan rumah aku, dengan keluarga aku, dengan kucing-kucing aku, mungkin aku nggak akan rekaman dengan teman-teman kumpul baca hari ini, gitu. Jadi, kalau aku nggak pernah keluar dari Surabaya, mungkin aku nggak akan punya baca bareng. Nah, itu yang bisa aku relevansikan dengan apa yang aku alami, gitu sih. So, nggak usah takut. Jangan dipikir bahwa yang namanya saying goodbye itu selalu harus besar ya. Again, jangan terlalu terpukau dengan sesuatu yang grande. It could be something small, tapi kalau dilakukannya bertahap, sehari mungkin 1%, 1%, 1%, nanti lama-lama kali ketika kita look back atau tracking back gitu, oh ternyata saya sudah lumayan jauh ya jalannya. Mungkin bisa diawali dengan, wah kalau biasanya nih sebelum tidur scroll-scroll Instagram dulu, bisa diganti tuh Instagramnya, diganti untuk apa? Baca buku. Jadi dari awal seperti itu mungkin saying goodbye with the phone, but saying hello with the book. Kita akan menemukan hal baru dalam buku. Jadi mungkin bisa diaplikasikan yang paling sederhana seperti itu. Gitu.
Keren banget menanggapinya kak. Thank you banget. Ke pertanyaan berikutnya yang agak anjlok nih. Jadi kita pertanyaan tentang karir nih kak. Generalist or specialist? Gimana nih? Mari kita lihat baik buruknya masing-masing kak. Karena pasti kan gak ada yang lebih baik dari ini gitu kan. Semua kan tergantung orangnya. Gimana kak itu?
Aku sih mengatakan bahwa apa yang jelas Ruby is all generalist dan specialist itu teman-teman harus baca. Karena kalau misalkan aku cuma ngomong doang, di situ Ruby ngasih penjelasan kenapa kok ada orang-orang yang bisa generalist dan ada yang bisa untuk jadi spesialis aja. Ada tabel-tabel yang nanti teman-teman bisa ngeliat seperti, oh ada satu pekerjaan misalkan programmer, misal seperti itu. Bahasa programming itu ragamnya banyak banget teman-teman. Mungkin yang IT, anak-anak IT tahu ya seperti apa ragamnya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalnya teman-teman di IT, better aku bisa semua bahasa atau satu bahasa aja. Lihat lagi, pasarnya ada apa enggak. Jangan sampai kita menjadi seorang yang spesialis, tapi pasarnya belum ada. Boleh kalau pasarnya belum ada, kalau misal kita mau menciptakannya. Jadi maksud aku, kita nggak bisa cuman lihat mentah-mentah which one is good and or which one is not gitu. Tapi kita juga harus tetap baca si bukunya. Dan sebenarnya teman-teman kalau misalkan mau baca bukunya aslinya itu yang bukan ditulis ya, dirujuk oleh Ruby, itu judulnya Range, ditulis oleh namanya David Epstein. Range, RANGE. Dia menjelasin soal generalis sama spesialis itu ada karena memang mengikuti kebutuhan pasar gitu atau kebutuhan lingkungan yang ada. Ada beberapa orang yang lingkungannya memang stabil. Jadi kalau dia dikasih yang spesialis, ya pekerjaannya nggak akan hilang. Tapi ada juga yang orang yang lingkungan pekerjaannya atau pasarnya itu tingkat fluktuatifnya, volatile kalau dalam bahasa bisnis, volatile-nya itu tinggi banget. Sehingga daripada lo capek-capek jadi seorang spesialis, mending lo jadi orang generalis. Biar pindahnya cepet, adaptasinya cepet, kayak gitu.
terkadang kita itu terlalu fokus pada goal karena melihat orang lain kan. Pasti kan kayak rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumah kita, ya nggak? Dan terkadang kita itu lupa langkah kita itu untuk menuju ke goal kita, untuk menuju ke sana itu udah sampai mana, gara-gara kita tuh fokus sama lihat rumput tetangga gitu kan. Padahal kan the most important thing-nya kita kan berpatok sama diri kita sendiri nih. Nah, gimana nih cara kita fokus pada diri kita sendiri? Apakah Kak Estia ada pandangan baru setelah baca buku ini?
Ini mungkin agak aneh, tapi itu menjadi suatu hal yang reflektif buat aku. Aku dulu ngelihat teman-temanku misalnya kayak, wah si ini udah S2, si ini sudah di posisi yang jabatannya tinggi gitu. Tapi ketika aku mencoba untuk duduk dengan diriku sendiri dan berbincang dengan diriku sendiri, I know that's not how I want to live. Aku gak mau melihat rumput tetangga yang lebih hijau. Bisa aja memang lebih hijau karena ada hal-hal tertentu yang mana bukan kendaliku, ya kan? Kayak misal rezeki orang, aku percaya namanya rezeki itu ada yang ngatur gitu ya teman-teman. Balik lagi itu kepercayaan masing-masing. Aku percaya dengan rezeki ada yang ngatur, jadi lebih baik aku fokus dengan diriku sendiri aja. Nah, kalau misal dibilang kita fokus apa ya, yang jadi kita jadi terdistrak adalah karena melihat orang lain, better teman-teman mulai mengkurasi akun-akun yang teman-teman follow. Itu yang aku lakukan. Aku cukup rajin untuk ngecek lagi akun-akun di Instagram dan Twitter yang aku follow. Karena kenapa? Aku nggak bisa bohong kalau hal pertama yang aku cek ketika bangun tidur, selain ini ya, selain matiin alarm, gitu, ngecek Twitter, Instagram, baru cek WA. Jadi otomatis kan karena paparan informasi dari sosial media itulah yang menjadi medium pertama yang aku lihat, gitu. Pasti dia akan mempengaruhi moodku sepanjang waktu. Kalau misalkan konten-kontennya adalah sesuatu yang bikin hati aku nggak enak, the rest of my day pasti akan terpengaruh kan. Itulah pentingnya untuk bisa mengkurasi akun-akun apa aja sih yang harusnya teman-teman follow. Balik lagi, itu ada hubungannya dengan seperti yang kata Ruby ngomong, goals-nya. Misalkan aku pingin tetap aktif di dunia literasi, otomatis akun-akun yang aku follow nggak jauh-jauh dari soal buku dan literasi. Misal penulis, penerbit, komunitas, ya kan, kayak gitu-gitu. Kalau misal teman-teman, gue pingin lanjut S2 di Inggris, misalnya seperti itu, bisa banget ngecek atau follow akun-akun yang memberikan informasi soal itu, atau nge-follow mahasiswa Indonesia yang lagi kuliah di sana, bisa banget. Dengan terpapar dengan hal tersebut, dan dengan kita punya mindset bahwa gue melakukan ini karena gue pingin dapat informasi yang komprehensif, informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan yang, sorry to say, sampah, kayak gitu. Itu bisa banget. Jadi nggak sulit, asalkan namanya disiplin diri itu susah sebenarnya. Tapi kalau kita tidak disiplin, yang repot juga nanti kita sendiri gitu. Nggak apa-apa teman-teman yang misal usianya masih baru 20-an, barusan masuk bangku kuliah atau baru lulus gitu. Susahnya nggak apa-apa ketika di umur 20-an. Memang kelihatannya kayak, aduh Kak Hesti ngapain sih rebek banget mengkurasi setiap bulan gitu. Tapi kalau nggak kayak gitu, aku nggak bakal kayak sekarang. Gitu aja sih, dan itu udah tulis Ruby juga. Kalau dia tidak melakukan banyak sekali pekerjaan ketika di masa mudanya, di awal 20-an gitu ya, Ruby gak akan jadi Ruby yang sekarang. Gitu sih.
Gitu. Berarti kayak kita ambil good things dari orang lain gitu ya. Kayak kita lebih ambil inspirasinya gitu ya Kak ya.
Betul-betul.
Aku kalau mau bahas buku ini kayaknya gak bakal selesai deh sama Kak kayaknya. Ya kan kita sampai sekarang udah gak kerasa kita udah di penghujung acara loh. Dan kayak kita belum selesai-selesai bahas buku ini. Karena kata Kak Estia kan banyak banget yang harus di-highlight sama buku ini kan. Ada pesan penutup Kak yang pengen disampaikan kepada pendengar yang masih berkaitan dengan topik buku ini?
Jadi teman-teman, sebenarnya buku ini worth it banget. Memang harganya agak mahal karena dia di atas 100.000. Percayalah, gak akan rugi. Kalau misal teman-teman mau mengeluarkan duit lebih dari 100.000 untuk beli buku ini, karena beneran buku ini bakal bisa dipakai sebagai pedoman. Tapi misalnya keberatan, silahkan pantengin terus sosial media penerbitnya, Gramedia Pustaka Utama atau Peer Press, karena biasanya di situ ada momen-momen di mana diskon. Terutama tanggal-tanggal cantik ya, untuk teman-teman pengguna marketplace pasti tahu tanggal-tanggal cantik untuk mantengin diskon-diskon besar. So, aku tidak bisa banyak berkata-kata. Rekaman podcast ini sudah menunjukkan bagaimana aku suka banget sama buku ini. Udah gitu aja dia, daripada aku malah jualan terus nanti.
Jadi kayak jadi tukang promosinya jadinya malahan.
Iya.
Gak apa-apa kak, keren banget. Aku suka kayak sih aku jelasin kayak gimana ya. Waktu jelasin buku ini tuh kayak Aisyah benar-benar kayak udah buddying buku ini banget gitu.
Thank you udah diundang dan dibolehin buat ngobrolin ini. Amun aku seneng banget.
Oke, aku juga seneng banget bisa ngobrol sama kayak si asik kayak gini gitu. Oke. Pertanyaan penutup nih kak, yang selalu ditanyakan kepada narasumber kumpul baca. Apa buku yang membuat kak Estia jadi suka membaca nih?
Wah, buku yang pertama kali bikin aku suka baca sebenarnya bukunya Agatha Christie, judulnya And Then There Were None. Buku genre atau novel misteri thriller pertama yang aku baca kelas 5 SD dan langsung suka begitu menyelesaikannya. Itu yang bikin aku akhirnya, oh ternyata membaca itu segitu serunya ya. Ya udah, sampai sekarang jadi suka banget sama baca.
Oke, makasih banyak loh kak, udah mau menemani aku, menemani kita semua untuk membahas buku yang sumpah luar biasa banget deh, sesuai dengan yang dijelasin tadi. Udah pokoknya dengerin sendiri deh pokoknya gitu kan. Makasih banyak ya kak Estia atas waktunya.
Sama.
Oke, sampai jumpa di lain waktu ya. Bye-bye.
Bye.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kumpul Baca. Teman baca juga bisa berpartisipasi dalam program ini dengan cara mengirimkan cerpenmu ke email kumpulbaca@gmail.com dengan subjek Teman Baca Bercerita. Jangan lupa follow Instagram kami juga di @kumpulbaca. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya.